кешегі домалақ ананың сынығы қазақтың қыздары. Үңілсең жанына, аға дал жарына, қарадық түспеген ешқашан арына, қазақтың қыздары. Шектелмес ұзын көйлек күйімене, ана боп тек нәресте сүйіменен. Бабаның асыл сөзін екекпеген, қыздарға қарық үйден тыю деген. Мейманы таусылма сыйлары, бәрі де қонақ жай, бәрі де ибалы, қазақтың қыздары. Көрсе де қайғыны, ұяты байлығы, берешті көңілі алаштың айбыны, қазақтың қыздары. Шектелмес ұзын көйлек күйіменен, ана боп тек нәресте сүйіменен. Бабаның асыл сөзін екекпеген, қыздарға қарық үйден тыю деген. Шектелмес ұзын көйлек күйіменен, ана боп тек нәресте сүйіменен. Бабаның асыл сөзін екекпеген, қыздарға қырық үйден тыю деген. Шектелмес ұзын көйлек күйіменен, ана боп тек нәресте сүйіменен. Бабаның асыл сөзін екекпеген, қыздарға қарық үйден тыю деген. Қазақтың қыздары-ай.